Přátelé, vás vítám, vítám vás v novém roce, vás, kterým se dívám do tváře, i vás, kteří posloucháte. Já mám radost, já nevím jak vy, já jsem konečně mohla jít o Vánocích do divadla, jako do hlediště. Vybrala jsem si Stavovské divadlo, krásnou scénu souboru Národního divadla a hru podle románu Gustava Flaubera Paní Bováriová. No ne náhodou, protože mým prvním novoročním hostem v kavárně je její představitelka, madame Barešová, Denisa. Denisko, my jsme zapovídaný, protože jsme se neviděli skoro 3 roky, kdy jsi byla naposled mým hostem ve studiu. A samozřejmě toho spousta uběhla, no tak si prostě povídáme. To je ale vlastně asi poprvé, že hlavní role, velká role, to všechno znáš, ale ty máš takzvanou titulku. Prostě paní Bováriová a jde se na Denisu Barešovou. Tak to je trochu pro herečku jiný pocit. A vůbec tím nesměřuji k očekávanému pocitu ega. To je spíš i náročný úkol.
Já myslím, že to k sobě nenechávám přistoupit tady tuhletu zodpovědnost. Jako uvědomuji si to, já jsem ráda, když to tam celý oddejchám, odmluvím a zvládnu to fyzicky. Vlastně by mě nenapadlo, že se někdo jde podívat na mě v té roli, ale asi to tak je.
No a jdou na paní Bováriovou a kouknou se, kdo jí hraje. Přátelé, Denisa Barešová, krásně, viděla jsem jí a nejenom o tom si budeme další hodinku povídat na dvojce. Držitelka ceny Thálie za rok 2021 svou Marcelu v Kukačkách rozhodně vstoupila do myslí diváků a už z ní neodešla. Vytvořila také vynikající herecký part s Klárou Melíškovou v Podezření v minisérii Máme tu seriál. Vlastně se nic nestalo. Mohli jste ji vidět jako libretistku Elišku Krásnohorskou ve filmu o Bedřichu Smetanovi, film Její tělo nebo Promlčeno. Rozhodně spousta toho Promlčena není. Je to mladá herečka současné generace, aktivní na prknech v televizi i ve filmu. A já jsem moc ráda, že dnes se podíváme na její titulní roli, o které už v úvodu mluvila, na madame Bováriovou. Denisa Barešová, krásné dopoledne, Denisko.
Krásné dopoledne i vám, děkuji za pozvání.
Tak pojďme k tomu, co jsem já viděla a ty hrála. No, musíme hlavně říci, že ty jsi vlastně hrála celé Vánoce. Ty jsi vůbec neměla volno. Tak jak to bylo? Jak dlouho jsi mohla odpočinout a papat cukroví?
Odpočívala jsem podle mě dohromady 2,5 dne, bych řekla, ale bylo to fajn. Mně se často stává, že mi ještě tělo na 24. vypne, protože si to může dovolit, protože ví, že se nebude hrát, tak jsem tradičně onemocnila, ale nebylo to nic děsivého. A hráli jsme Píchu a předsudek, Krásku a zvíře a paní Bovaryovou. Pro mě asi nejsnadnější je Pícha a předsudek, kde netáhnu já celý představení, ale úplně někdo jiný, Magda Borova v hlavní roli. A to jsme hráli jednou, měli jsme to hrát 2x, ale pak kvůli nemoci byl titul změněn a nakonec jsme paní Bovaryovou místo 2x hráli 3x, což pro mě už bylo hodně náročný, protože ta role je titulní a opravdu 3 hodiny neslezu z jeviště, tak už jsem potom toho 30., když jsme to hráli po třetí, už jsem trošku odpadávala, ale i tak jsem si to užila. A teďka mám vlastně docela třeba týden volno od hraní v divadle.
Má to možná i svou výhodu, že opravdu doslova nesleze z jeviště. Denisa opravdu fyzicky tam je, dobře, kromě pauzy, kdy možná se jako lehce někde převlekne, odskočí si, napije, to tak asi všechno. Nemá to i výhodu vlastně v tom hereckém prožitku, v tom, co se učíme celý život neustále a hledáme, že najednou tě nic neruší zvenku a ty se můžeš paní Bováriovou Emou stát?
Určitě je, pro mě je to, myslím, že novej výjem, nikdy jsem titulní roli neměla na divadle ani před kamerou a je to, tu výhodu to má obrovskou, že se do toho můžete položit na celou dobu a nic vás nevyrušuje, pokud se nevyrušujete z toho sami. A pro mě je to hodně příjemný a když třeba i cítím, že mi nějaký moment nevyšel, nebo tak, jak bych si to představovala, tak vím, že mám před sebou ještě hodně prostoru, kde to zase nahnat zpátky. A moc mě to baví v tom takhle být. Je to opravdu náročný a vyčerpávající, ale zároveň to zase doplňuje nějaký jiný nádoby ve mně, takže je to super.
Jaké myšlenky tě dokážou vyrušit? Vezme nás do hlavy na chvíli.
Někdy třeba se stane, že jste zvyklí, že diváci se smějou na nějakém místě. A zrovna ten večer se ty diváci nezasmějou. A vy okamžitě jako vlastně bezmyšlenkovitě začnete pochybovat o tom, co děláte na tom jevišti, jestli se to daří, jestli to diváky baví, jestli třeba neodejdou, jestli vás nenávidějí. Tak tohle to vás třeba dokáže vytrhnout. Stává se to vlastně i docela často, ale pak jsem zjistila, že když se diváci tolik nesmějou, tak o to lepší je ale potlesk na konci.
Oni to sbírají nakonec a potleskají.
Sbírají to nakonec a je to tak, že a pak si vždycky o pauze řeknu, tak vlastně je to pozornější publikum. Oni se nechtějí rozrušovat tím smíchem. A tak to mě třeba dokáže vyrušit, ale to je v pohodě. No. Tak je to něco, co znám, ale někdy mě rozhodí to, když třeba hudba nezačne tam hrát, kde má, nebo je jiná změna světel. Nikdy to nikdo neudělá schválně, prostě na tu techniku se nedá nikdy na 100% spolehnout, možná na nic. Takže když jste potom zvyklí, že něco jde v nějakém tempu a to tempo spadne, tak je to takovej, třeba to trvá vteřinu a půl, kdo ví, ale herci to přijde jako 10 minut, že se prostě stal nějaký provar a musí se to rychle napravit. Tak to jsou takové věci, které vás vyhodí z té role, ale zároveň to patří k tomu divadlu. A vždycky, když si to tak potom zpětně reflektuju, tak si říkám, že to tak je správně a vlastně mě to baví, když se člověk třeba přeřekne, že si pak řeknu, vždyť to je vlastně jenom divadlo, nejde o život a dějou se tam prostě přeřeky a zaškobrty a je to úplně přirozený.
Je to tak. Paní Bováriová, jak jsme ji viděli s Denisou Barešovou teď, řekněme, technicky v její hlavě, ale za chviličku i dějově a výkladově v podobě inscenace Národního divadla. Za chviličku na Dvojce. Herečka Denisa Barešová je mým dnešním hostem. Ano, nám šumí Radio Café Vinohradská 12, máme tu živé publikum. Tak ano, tak malinko jsem vás teď přerušila, děkujeme. Budeme pokračovat. Denisko, takováhle věc, 3hodinové představení a nejsi tam sama, ne, ještě spousta dalších báječných herců. Navíc je ten výklad tak velice srozumitelný, přesto takové velké i symbolické divadlo, pracuje se zrcadly, s pár rekvizitami, není to úplně prostě naturalistické nebo realistické divadlo. To se neskouší snadno ani krátce, viď?
Je pravda, že jsme zkoušeli od 2. září a premiéra byla 14. listopadu, tuším. Takže myslím si, že to bylo i o týden nebo dva delší než standardní zkoušení. Pro mě to bylo... Já mám ráda prázdnou scénu, já mám ráda, když je to čistý a je to založený na tom herectví. O to je to těžší, nicméně... Cesta to byla opravdu hodně klikatá a rozmanitá a náročná pro mě, protože když jsem si přečetla ten román, tak jsem měla nějaký pocit ohledně té Emmy Bovaryové. A pak když jsem si přečetla na první zkoušce dramatizaci režiséra inscenace Tomáše Loužného, tak jsem najednou tam viděla úplně někoho jiného, což mě rozhodilo, protože už jsem se nějak vnitřně, to se nezastaví, už se člověk nějak na to ladí, takže jsem musela znovu začít chápat Emu, která je v té dramatizaci, což pro mě nebylo jednoduchý a potom mi ještě přenést na to jeviště. Trvalo to dlouho, hodně jsem objevovala a jak jsme se tady teďka o pauze bavili, že když to má ten základ v tom nitru, tak pak až to člověk může otvírat pořádně na to velký jeviště a ten niterný základ mi trvalo najít hrozně dlouho. A i když jsem měla materiálu mnoho, proto s tou titulní rolí, abych do toho snadno zaplula, tak to snadný určitě nebylo.
Byla ti některá z těch M jako milejší, ta první v té knize nebo ta druhá v tom scénáři? Nebo vůbec byla ti milá jako postava? Mluvili jste jako o tvém vztahu k ní?
Hodně jsme se bavili všichni o té postavě. Už ten román tehdy, když byl napsán a vydán, tak vzbudil velké emoce, protože ta postava v podstatě byla kontroverzní. Byla to žena, která podvádí svého manžela. V té době bylo to v 19. století, první polovině 19. století, takže ženy neměly takový práva, jako měli muži a třeba kdyby se žena rozvedla, tak by šla automaticky do vězení. Takže ta svoboda tam byla úplně jiná, jestli vůbec nějaká. A to, že ona dost ubližuje svýmu okolí, je jedna věc, to je fakt a je to tak. Ale je důležitý si uvědomovat, odkud to všechno pramení. A Myslím si, že Emma určitě může být spoustě lidem nesympatická. Pro mě taky někdy bylo těžký číst tam některé věci, ačkoliv jsem jí fandila celou dobu a věděla jsem, že s ní musím být prorostlá, protože ji budu hrát. Já jsem si třeba myslela, že v té naší inscenaci se budeme víc možná soustředit právě na to, proč se Emma chová tak, jak chová a proč má milence a proč
přivede na mizinu manžela.
Já jsem totiž v tom příběhu v té knize to viděla, protože ona si tím nakupováním a utrácením peněz v sobě zaplácává něco, co je buď prázdný, nebo něco, co nemůže jít ven. A přijde mi, že v té naší dramatizaci to tak není, že vlastně ta Emma je spíš marnivá a že to je spíš její vlastnost. Takhle jsem to vnímala a to třeba mi bylo by mi hodně líto, kdyby člověk odcházel, divák z toho představení s tímhle s tím pocitem, že to je její vlastnost, kterou ona nedokázala uhlídat. A
to znamená, že rozumím, že to vstupuju, protože to je velmi zajímavý. Vlastně ty jsi to četla v té dramatizaci, tady to byl asi záměr režiséra. To znamená, i diskutovali jste o tom, že jsi řekla, já takhle nechci, aby vyzněla, já tam dodám něco svého a jako herečka můžu, já na tom jevišti budu, ne ty. Chci říct, byly kolem toho diskuze a rozuměl ti nebo ne, pan režisér, jak tohle probíhalo?
Byly tam diskuze kolem toho, byly velice vášnivý, křičelo se tam u toho stolu, což jsem nikdy nezažila, jako protože ona fakt v někom vyvolává úplnou nenávist. A taky chápu, proč Emma vyvolává nenávist. Lili, já jsem si celou dobu takhle, myslím, že mám v kapse, jsem si žmoulala svůj šťastný krystal, aby se mě to příliš nedotýkalo, protože jsem prostě na Emu byla jako velice citlivá a jsem doteď. Myslím si, že jsme potom došli k nějakému ne konsenzu, ale ke vzájemnému porozumění a některé ty věci moje nebo nejistoty, nejasnosti z toho scénáře byly vyslyšeny určitě. Ale já si, nikdy jsem to neudělala a asi jsem nebyla úplně i na to ready jako bouchnout do stolu a říct, takhle to nebude, já s tím takhle nesouhlasím, protože si myslím, že to ani není můj kol, že bych byla v té pozici, že si to můžu dovolit.
Tak chápu, respektuješ výklad, vedení divadla, tak dále, tam na to víc lidí, je to vždycky spolupráce týmová, ale kdybyste teda teď měla říct za sebe, kdyby se přišli naši posluchači, se půjdou podívat třeba na paní Bovárovou, což moc doporučuji, to skutečně velmi zajímavá inscenace a rozhodně vede k diskuzím. My jsme s manželem vášnivě diskutovali taky asi 3 hodiny potom. Takže což je skvělý, že vás věci vlastně strhnou do vzájemné komunikace, myšlenek, posunu úvah. Tak ty sama, a to můžeš prozradit, protože my se pak budeme podívat, jak to děláš, ty sama jí vyprávíš o jaké ženě? O dnešní ženě, o tehdejší ženě, o sobě, o jiné ženě, o kom ty?
Vyprávím o ženě, která má bohatý vnitřní a vášnivý život a touží po objevování a prožívání. A vstoupí do manželství s partnerem, který tyhle její tužby není společně s ní schopný naplňovat, ačkoliv ona dokáže říct nahlas to, co si přeje a co potřebuje. A co se potom může s lidskou duší a s ženou stát, když její vášně a touhy nejsou naplněný. Myslím si, že to je téma nás všech. A mám pocit, že nemluvím nebo nevyprávím příběh konkrétní ženy, ale spíš možná příběh konkrétního pocitu.
To zní krásně. Tak se běžte podívat, jak se to vyjadřuje na scéně Stavovského divadla. Povídáme si s herečkou Denisou Barešovou. Musím říct, že opravdu velmi vášnivě i během písničky. Je to prostě velké téma. V zásadě o to, jestli člověk má právo změnit vnější okolnosti a vtáhnout ostatní lidi do své touhy a do svého příběhu a do své touhy po štěstí. A to je možná něco, co je věčné. I ty jsi to v životě zažila? Zažila si tu otázku, jestli jít za svým pocitem naplnění, ale něco to bude stát? Může to někoho bolet a udělat, neudělat?
Určitě. A ono je hodně zajímavý, jak si to člověk třeba zažije jednou a neuvědomí si to, až vlastně zpětně potom reflektuje a z toho se něco naučí a třeba když bude zase stát před tímhle s tím rozhodnutím, tak ho může provádět jinak, aby třeba to nadělalo méně škody, ale já věřím na to, bude to znít banálně, ale že ty věci se dějou a má to být tak, jak to je a jak se to děje. A já už jsem tolikrát šla proti svojí intuici, jak v práci, tak v osobním životě a nikdy se mi to nevyplatilo, nebo spíš se mi vždycky potvrdilo, že to nebyl ten správný krok. Tak a pořád se to učím poslouchat sama sebe a když vím, že nějaké moje rozhodnutí vedle nebo po mým nějakým rozhodnutí bude následovat nějaká škoda, tak se to snažím vykomunikovat tak, aby jí bylo co nejméně a zároveň taky nebrát na sebe zodpovědnost za někoho jiného nebo za jiný lidi. Jako je to celoživotní cesta, no.
Celoživotní vlastně hledání.
Ano.
Souvisí to i možná teda s hledáním, kde člověk zakotví jako herečka na divadle. Mm-hmm. A s tvým přemýšlením a invencí, kterou tomu dáváš a talentem, to člověk o to přesněji hledá, ten tým, ve kterém mm-hmm. chce působit. Mm-hmm. To je velmi důležité, ta spolupráce. Ano. Souvisí to i s tím, že teda, co já jsem vlastně tě zaznamenala, tak vím, že jsme minule mluvili, to bylo Švandovo divadlo, pak chviličku jsem měla pocit, že jdeš do Davidského, mm-hmm. to jsme se tu mm-hmm. potkávali, pak chvilinku se mi ztratila s očí, myslím, reálných, mm-hmm. ne pracovních, mm-hmm. a najednou národní. To je v poměrně krátkém úseku tři velké různorodé scény. Je to to hledání?
Přesně tak, je to naprosto to hledání. Já když jsem, mluvila jsem o tom už spoustukrát, ale odcházela jsem ze Švandova divadla i v období, kdy jsem já celkově v životě nebyla šťastná a představa, že z toho angažmá tam odejdu, ve mně vzbuzovala velkou úlevu. Takže jsem ten krok udělala, ulevilo se mi a počítala jsem se všema možnýma variantama, co se může stát. Že třeba to úplně přestanu dělat, protože nebudu mít nabídky a tak. Přišla nabídka z Davidského divadla, neuvěřitelná, zkoušet Richarda III. V režii Skútrů. Takže jsem tam naskoušela tuhle první věc, potom 50 v režii Petra Zelenky a bylo mi tak naznačováno, že by stály o to, abych se k ním připojila. A do toho přišla nabídka z Národního divadla právě od Skútrů. Já jsem cítila, že možná ještě nejsem ready na to vstoupit do takového závazku a když jsem pak naskoušela Nebezpečné známosti ve Stavovském divadle s tím, že jsem Skútrům řekla, že si právě s nima ráda naskouším tuhle inscenaci a pak udělám rozhodnutí, jestli tam jít nebo ne, tak jsem, a překvapilo mě to samotnou, tak jsem se cítila lépe v souboru a divadle Národním. Ačkoliv soubor Davidského divadla zbožňuju, jsem tam s nima strašně ráda, tak jsem ale věděla, že to místo teďka je pro mě v tom Národním. A bylo to strašně zvláštní, jako si říct, že tady tu značku, tu legendu, to Davidské divadlo vlastně pouštím a jdu nějakým jiným směrem. Ale udělala jsem dobře, v Davidském divadle stále působím a teď vím, že jsem správně v tom Národním divadle.
No možná si herečku Denisu Barešovou, mého dnešního hosta, prostě zavolali takové jisté buňky DNA, které tam zanechala už jako malá holčička, protože tam předtím hrála. I k tomu se za chviličku dostaneme na Dvojce. Dnes s herečkou Denisou Barešovou. Ano, je pravda, že velmi zkoumavě rozebíráme vlastně myšlenky a přesah inscenace paní Bováriová. Je to téma, které za to stojí a které přesahující je, ale určitě přesahuje i její práce jinam než do paní Bovářové. Ale půjdu na to tak, jednou ještě otázkou k tomu a přejdu dál, protože člověk se musí hodně učit pro svou profesi, nejrůznější věci. Tady máte jeden velký symbol, to je střevíček, boty, lodičky. Ty se neustále přezouváš, obouváš, zouváš a má to svou významnou symboliku. 3 hodiny běhat na podpatcích, vím, co to obnáší. Bylo to pro tebe snadné, jsi na ně zvyklá, anebo to byl taky trochu fyzický oříšek?
Určitě jsem si na to musela zvyknout. Já mám ráda podpatky, ne pořád, ale prostě tu
to držení těla určitě změní člověka okamžitě a herce obzvlášť. To fakt je strašně zajímavý, když ho vidíte bez bot a s botama na podpacích. Každopádně ty boty jsou velice pohodlné a když a můžu v nich příjemně hýbat prstama, takže když mě trošku bolí, tak si tam tak jako zaštěglim. A když a musela jsem, chvilku to trvalo, ale bylo těžký, já tam mám takovou robu, opravdu večerní dlouhý šaty a potom ještě takovou plápolavou spodničku, která se mi hodně motala do těch bot a řekla bych, že každou čtvrtou reprízu prostě těma botama tu spodničku roztrhnu. Je to takže vždycky se něco stane, ale docela to zvládám. Ono by to asi vypadalo hodně legračně, kdyby moje nohy byly vidět během toho, co na těch podpatkách běžím, ale tím, že jsou úplně zakrytý, tak si myslím, že to není až tak šílený. A je to fajn být takhle v podpatcích. Jsou fakt pohodlný, kdyby nebyly pohodlný, tak je to příšerný samozřejmě.
Já jsem si z toho s tebou pouštěla víc, nejenom, že jsem byla v divadle na tvém představení, ale pustila jsem si i Bedřich a Smetanu a i vlastně se nic nestalo. Velice zajímavý seriál, doporučuji, to velice soudobý seriál o dnešním tématu, dnešním rukopisem mladými tvůrci a mě teda moc zaujal. Ale ještě se vrátíme k Smetanovi, hraješ tam na klavír, taky tvoje disciplína nebo ses to musela učit?
Je to moje disciplína, ale už dlouho zavřená v šuplíčku. Já jsem vystudovala hudební gymnázium a od 6 let jsem do 18 hrála na klavír, ale jakmile jsem odmaturovala a nastoupila na DAMU, tak doma jsem už klavír neměla, takže jsem vůbec nehrála, ale skladbu, kterou jsem tam hrála, což byla Jiřinková polka, myslím se jmenuje, od Bedřicha Smetany, tak jsem se jí jakž takž naučila, ale bylo to těžké. Já jsem se jí musela naučit špatně a podle nahrávky. A když pak, protože tý Elišce moc nejde. A když jsme potom natáčeli, tak do toho hrála ta nahrávka, kdy to ona hraje špatně, hrála jsem na klavíru, který byl dobovej, takže to najednou nesedělo do mých rukou a ještě hrál falešně. Takže jsme to pak na místě zaonačili trošku tak, aby mi nebylo vidět na ruce. Fakt to bylo těžký a ještě když blbě hraju, tak já se u toho příšerně tvářím. Takže to byl můj nejtěžší úkol, když byl záběr na mou tvář se tvářit normálně a hrát blbě. Ale nějak jsme to dali dohromady. Za to Václav Neužil, který hraje Bedřicha Smetanu, tak ten tam hrál hodně na klavír a ten hraje, myslím si, že stále i v více inscenacích a klavír taky nějak studoval minimálně na Zušce, takže ten měl mnohem těžší úkol a zhostil se ho perfektně.
Je pravda, že já jsem se ti na ten obličej dívala, když mám na tebe detail, jestli poznám, jestli na ten klavír hraješ, nebo ses to naučila kvůli tomu. Takže to je pravda, že toto jsem sledovala. A pro film Její tělo, jak moc ses musela potýkat s vodou? Jak tam to bylo pro tebe blízké či vzdálené?
Ani ne, tak
připomeneme asi jo. Možná, o čem to je. Ještě možná
film Její tělo je o příběhu naší skokanky do vody akrobatický, která se jmenovala Andrea Absolonová. Potom, co si udělala úraz, se stala velice úspěšnou pornoherečkou a v 27 letech zemřela na nádor na mozku. Nesmírně zajímavý život, který ještě nikdy nikdo nespracoval do té doby, než vznikl náš film. A málo lidí ten příběh zná. Já tam hraju Andreji Absolonový sestru Luci, která stále žije a která byla i naší trenérkou na ten film. Hodně jsme trávili času na skokanských, jak se to lávka, nebo prostě na skokanských muscích. Já jsem měla asi největší problém s těmi výškami. Ty skoky jsme se naučili, to bychom se museli učit od 4 let. Měli jsme na to Dublině z Německa.
Ale nahoře tam, jste teda museli stát vy. Nahoře jste museli udělat jako do posledního momentu, je to tak, a pak skočil někdo
ano,
jiný.
Ano, na tom 10-metrovém můstku, což je hustý ještě, když tam jste s kamerou, kameramankou, švenkrem, zvukařem, kdo má problémy s vejškama, tak a já jsem zjistila najednou, že mám. Tak jsem se, vlastně příprava na to byla taková, že jsem si tam chodila sedat a seděla jsem tam třeba 20 minut a koukala jsem se na lidi pode mnou, jak tam plavou. Jako fakt to bylo hustý, náročný. Já jsem, nejsem úplně vlastně moje fyzická postava není na první pohled jako postava sportovkyně, nemám ramena, nemám svaly, takže jsem musela trošku zabrat, nemuseli jsme vůbec nějak hubnout naštěstí. Možná kdyby na ten film bylo víc peněz tím, že to byl artový film, tak to jsou prostě v podstatě nízkonákladový filmy, ačkoliv i tak je to hodně peněz, tak kdyby na tu přípravu třeba bylo víc peněz, tak by to vypadalo jinak, ale udržovala jsem se nějak v kondici, hodně jsem plavala, hodně jsem posilovala a tak to byla taková moje příprava. A jako v té době, kdy jsem se na to připravovala, tak jsem i zkoušela divadlo a hodně jsem hrála, takže jsem byla i hodně unavená a možná to někdy bylo trošku kontraproduktivní, ale nějak jsme to zvládli. Příprava tam probíhala. Myslím, že Natálka Germány, slovenská herečka úžasná, co hraje tu hlavní roli, tak ta ještě má štěstí, že opravdu má takovou sportovní postavu, tak ta se připravovala taky hodně, cvičila a vypadá tam neuvěřitelně.
To je krásný. Děkujeme za náhled do herecké kuchyně, do toho, co není vidět, ale pak se někde promítne. Povídáme si s herečkou Denisou Barešovou. S herečkou Denisou Barešovou nám nádherně ubíhá hodina, povídáme si o přístupu k herecké, filmové i divadelní práci. S upřímností, Denise Vlastní, s velkou upřímností jste právě natočili i seriál Vlastně se nic nestalo, je dostupný na i vysílání. Je vážně hodně zajímavý, protože je opravdu o vaší generaci a je dobré se tomu nebránit a dívat se. Denis, nemusíme říkat detaily, to se dá pustit, ale jako vy tohle vážně žijete, to, na co jsem koukala? Jako upřímně, tam není žádná licence?
No, jako můj život konkrétně tohleto není, ale ano, máme už jako trošku jiný jazyk, jiný, vnímáme ten svět, ten online svět není navíc, ale je součástí těch našich životů. A to, co se odehrává tam, je sice virtuální, ale v podstatě je to nesmazatelný, protože člověk se vyjadřuje nějakým způsobem i tam a jedná. Takže je to naprosto neoddělitelnou částí našich životů a krz to můžeme objevit i věci, které nám opravdu nejsou příjemné. A to, že jsou na internetu, neznamená, že mají menší sílu.
A je to dobře? Jako nenechali jsme vám fakt úplně teda pitomý odkaz?
No.
za to jako to někdo nechá, za to nemůžem kritizovat. Mm. Když ta starší generace něco nějakým způsobem pošle, tak jako je to fajn?
No tak...
Co vám zbývá?
Co nám zbývá vlastně? Já si myslím, že stejně jako dokáže nadělat škody, tak taky dokáže nadělat užitku a že asi je nejdůležitější, aby si každý našel svůj vlastní zdravý přístup, no, k tomu. Ale ne každý nad tím třeba vůbec i takhle přemýšlí. Já jsem měla to štěstí, že jsem měla smartphone první v 16 letech, takže jsem jako i žila bez toho, abych u sebe nonstop měla internet a nonstop s někým komunikovala a jsem za to strašně ráda, protože třeba pro mě ta doba byla příjemnější, když jsem nemusela být pořád k zastížení, což bych klidně mohla nebejt i teď, ale myslím si, že jako vzhledem k tomu ještě, co dělám za práci a tak, je pro mě naprosto zásadní, abych prostě byla jako k zastížení.
Ono to vlastně vtáhne, i když nechceš. Ano, myslím, že ta míra... No musíme se naučit s tím žít a nestratit se.
Jako naučila, zbavila jsem se teď o někom, protože... Já děti nemám, ale bavila jsem se svými kamarády, který třeba děti mají a který mají děti v pubertálním věku a vidí ty svoje děti, jak jsou pořád na těch telefonech, takže mají touhu jim to vzít a zakázat, ale zároveň je naprosto neoddělitelně odejmou jako z nějaký sociální bubliny. Je to tak? Takže je fakt hrozně těžký podle mě najít ten balanc v tom, aby třeba to dítě samo nechtělo tam bejt, ale já vlastně nevím, jak děti nemám, tak to vůbec nedokážu říct, ale je to strašně složitý. A víme, že příliš na konzumace těch sociálních sítí je nezdravá.
Tak snad se tím nějak prokoušem, prostě my sami, naše duše, každý se s tím nějak porovná.
Já věřím, že jo.
Je pravda, že ty právě, to není úplně tvůj svět logicky, protože tvůj svět je divadelní, ale i rozhlasový, že vstupuješ do úplně jiných příběhů, možná daleko zajímavějších, než jsou tam, ale přivádíš je pro vaši generaci, to je krásný. Mluvili jsme o tom vysílání na Wave a ty jsi i teď zastočila opět nějaké audioknihy. Máš štěstí tady na práci v rozhlase, věď? Bylo něco, co stojí za zmínku, na co bys pozvala právě třeba i svou, i naší generaci, ať se tam potkáme?
Tak třeba by vás mohlo zajímat podobně stejně, možná v tomhle tom je to podobný, jako vlastně se nic nestalo pro Radio Wave. Jsme s Honzou Nedbalem natočili v režii Šimona Holého podcastový seriál Rozchod, tak to vám doporučuji si poslechnout. Myslím si, že všech podcastových platformách určitě to je. Nebo úplně z jiného ranku jsem teďka načetla dvě pohádky v režii Aleše Vrzáka, Sedmero krkavců a O červené karkulce. Jsou to nově vyprávěné a nově napsané pohádky i hodně zajímavě hudebně audio zpracovaný. Tak třeba to ráda načítám audioknihy, je to náročná práce. Načetla jsem od mojí velice oblíbené autorky český Lucie Faulerový knihu Smrtholka v četbě na pokračování a budu příští týden načítat knihu Tenhle pokoj se nedá sníst od Nicole Holzerový a to bude, myslím, na přelomu ledna a února do vysílání. Mám tuhletu disciplínu moc ráda, je náročná, ale je to skvělý.
Je to skvělý a děláš to skvěle. Denisko, ať se ti daří v celém roce v tvojí profesi. Doufám, že se uvidíme dřív než za 3 roky, že zase něco hezkého vytvoříš, abychom se tě do Radiokafé Vinohradská 12 mohli pozvat. To je taky místnost, která se nedá sníst, tak se tu uvidíme zase příští týden. Děkujeme za pozornost a tobě hodně štěstí. Herečka Denisa Barešová byla naším hostem.
Já děkuju moc za pozvání. Hezký den.